Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasamye. วันนี้จะขอพูดในเรื่องความคิดผิดบางประการถ้าสมมุติว่าเราถามชาวกรุงเทพทั่วไปว่าพลเมืองของเชียงใหม่ประมาณเท่าไหร่แล้วจากนั้นไปถามชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆคำตอบจะต่างกันส่วนมากคนกรุงเทพจะกะสูงเกินไปส่วนมากชาวบ้านจะกะจะเดาน้อยเกินไปที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะความคิดผิดหรือเป็นนิสัยความคิดที่เราต้องระมัดระวังคือเราจะเอาส่วนของเราจุดยืนของเราเป็นประมาณสมมติว่าถามใครว่าประเทศอังกฤษพลเมืองต่ำกว่า100 ล้านไหมถ้าต่ำกว่า100 ล้านเท่าไหร่แล้วก็ถามอีกกลุ่มหนึ่งว่าอังกฤษในพลเมืองมากกว่า40 ล้านไหมเหมือนก็เหมือนกันถ้าถามว่าต่ำกว่า100 ล้านไหมผู้ตอบจะให้จะคิดว่ามากกว่าผู้ที่ตอบต่อคำถามว่ามากกว่า30 ล้านไหมมากกว่า40 ล้านคือจะเอาจุดเริ่มต้นเป็นประมาณเรื่องนี้เห็นในการต่อราคาสมมติว่าเรามีของในราคาหรือว่าราคา50 บาทและคนมาจากอีกประเทศหนึ่งเขาจะมาต่อราคาแล้วแต่เขาไม่รู้จักราคานั้นเราก็ตั้งราคาต้นว่า1,000 บาทอย่างนี้คนดีเขารู้ว่าโอ้คงไม่ถึง1,000 บาทละต้องต่อราคาแล้วก็ต่อราคากันไปต่อราคากันมาเขาสามารถให้เราลดราคาจาก1,000เป็น500โอ้เขาดีใจมากเขาดีใจว่าได้ของ1,000 บาทแค่500ต่อราคาเขาเก่งส่วนเจ้าของก็ดีใจว่าของที่ราคาแค่50 บาทก็ได้500ใช่ไหมผู้ซื้อเสียเปรียบเพราะเขาเอา1,000 บาทเป็นต้นคิดหรือว่าเป็นประมาณ เขาคิดว่าเขาลดราคาเท่าไหร่จาก1,000 บาทฉะนั้นในการคิดในการพิจารณาการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีสติว่าจุดเริ่มต้นของความคิดหรือว่าสิ่งที่ถือว่าประมาณของเรามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะตัวนั้นจะมีผลต่อความคิดว่า ในกรณีนี้คนที่มาเขาไม่รู้เรื่องของเนี่ยราคาควรจะเป็นอย่างไรก็เลยเอา1,000 บาทแล้วก็ลดจาก1,000 เป็น 500ดีใจทั้งที่ราคาจริงก็แค่50 หรือคนที่ไม่มีประมาณของตัวเองเช่นพลเมืองของอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้แต่พอคนเริ่มต้นว่า100 ล้านไหมต่ำกว่า100 ล้านไหมอันนี้เราจะเอา100 ล้านเป็นประมาณแล้วก็จะคิดให้รู้สึกไม่น่าจะถึง100 ล้านเอาสัก90 หรือ 80ซึ่งคนที่เขาถามว่ามากกว่า30 ล้านโอ้มันน่าจะมากกว่า30 ล้านอาจจะ40 หรือ 50คนกลุ่มแรกที่ไม่รู้เรื่องเขาก็ได้80กลุ่มที่สองไม่รู้เรื่องก็ได้40 หรือ 50ที่ได้ไม่ได้เกิดจากการเก็บข้อมูลการค้นคว้าอะไรก็เกิดจะเอาคำพูดคำแรกเป็นประมาณดังนั้นก็พยายามให้สังเกตตัวนี้ในหลายๆเรื่องในชีวิตคือเรามักจะเอาเรื่องของตัวเองเป็นตัวปกติและครอบครัวของเราปกติหรือว่าวัฒนธรรมของเราก็ปกติอย่างเช่นเห็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนกับเราไม่เคยเหมือนกับพรรคพวกของเราโอ้ยคนนั้นแปลกมากแปลกจริงๆที่จริงแปลกมันก็คือไม่เหมือนเราใช่ไหมแต่เราถือว่าเรานี่แหละปกติเขาเพี้ยนแต่ที่จริงเขาเพี้ยนจากเราแต่ไม่รู้ว่าโดยแท้จริงนี่เราอาจจะเป็นฝ่ายเพี้ยนก็ได้ใช่ไหมอย่างในกลุ่มมิจฉาทิฐิกลุ่มอบายมุขเป็นต้นถ้าคนเข้าวัดเข้าวาเขาหาว่าเป็นคนเพี้ยนใช่ไหมแต่ในสายตาของพุทธศาสนาคนที่เข้าวัดคนที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองนั้นเป็นคนปกติและคนที่ชอบกินเหล้าเมายาแล้วก็เป็นคนเพี้ยนทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจุดเริ่มต้นของเรามีอยู่ตรงไหนบางทีเราขาดข้อมูลก็มีซึ่งเราต้องพยายามหาข้อมูลให้มากกว่านี้นอกจากนั้นเมื่อเป็นปัญหาระหว่างบุคคลระหว่างพรรคพวกระหว่างฝ่ายระหว่างสีอะไรก็เป็นต้นเราต้องพยายามจินตนาการสมมุติว่าเราเป็นคนต่างดาวหรือว่าเป็นคนจากอีกโลกหนึ่งและเป็นคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนกลางมองเรามองเขาคนที่เป็นกลางเขาจะมองยังไงได้ไหมเนี่ยเป็นวิธีพัฒนาความคิดที่เป็นประโยชน์มากสิ่งใดที่เรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกชอบไม่ชอบมากมากใช่ไม่ใช่มากมากแล้วก็เจอคนที่เขาไม่เห็นกับเราดีกับเราพยายามจินตนาการเหมือนเราเป็นบุคคลที่สามที่เป็นกลางที่เป็นกรรมการต้องเขียนรีพอร์ตต้องสรุปความเห็นทั้งสองฝ่ายให้เป็นกลางอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากในการไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตัวเองนั้นในทุกอย่างเลยอย่าลืมว่าเราจะคิดอะไรจะพิจารณาอะไรก็ตามต้องมีฐานหรือต้องมีจุดเริ่มต้นหรืออาจจะมีการสรุปบางอย่างคือความเชื่อบางอย่างซึ่งถ้าเรามีสติต้องรู้ตัวว่าจุดเริ่มต้นของเราคือความเชื่ออย่างนี้ความคิดอย่างนี้การมองอย่างนี้หลักการอย่างนี้อุดมการณ์อย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องนิสัยความคิดในการระมัดระวังไม่ให้คิดผิดเพราะนิสัยนี้ข้อที่สองก็คือการที่เรามักจะยึดติดในสิ่งที่เป็นที่เรากำลังทำอยู่ในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่เพราะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลแต่เรามันมักจะเกิดจากความกลัวทุกข์กลัวทุกข์ที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีข้อดีมั่งข้อเสียมั่งแต่ยังไงก็ยังดีกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่รู้จะเป็นอย่างไรนี่ว่าเป็นความคิดผิดไหมก็เป็นความคิดผิดถ้าเราคำนึงถึงเป้าหมายของเราเราต้องการ เข้าถึงเป้าหมายอะไรไหมเราต้องถามว่าทุกวันนี้ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ตรงกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีหวังไหมจะเข้าถึงเป้าหมายถ้าไม่มีหวังละการที่บอกว่าอ๋อก็เป็นอย่างนี้แหละต้องยังไงยังไงก็มันก็ยังดีกว่าเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ไปดังนั้นการเปลี่ยนบางทีก็ง่ายกว่าที่คิดเหมือนกันแต่สำคัญก็คืออย่าเอาปัจจุบันเป็นเหตุผลว่าเพราะเป็นปัจจุบันอย่างนี้อนาคตจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ต้องถามว่าที่เราทำทุกวันนี้เพื่ออะไรแล้วจะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ข้อต่อไปวันนี้ก็คือคนเราเมื่อเราทำความผิดพลาดหรือว่าเราทำอะไรสักอย่างก็เวลาผ่านไปรู้สึกว่าไม่ควรไม่อยากจะทิ้งไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะยังไงมันก็ลงทุนอยู่แล้วสมมติว่าเราซื้อตั๋วไปสมมติว่าไปซื้อตั๋วไปดูคอนเสิร์ตอะไรฮะแล้วพอมาถึงวันแล้วแพงมากหลายพันบาทแต่ถึงวันของคอนเสิร์ตปรากฏว่าไม่สบายมากเป็นไข้เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่อยากไปไหนเลยมีแต่อยากพักผ่อนแล้วมันจะได้สบายหน่อยแล้วก็มีหวังว่าพรุ่งนี้มื้อเรือนี้จะหายแต่ว่าเกิดความคิดขึ้นมาว่าเสียดายค่าตั๋วหลายพันบาทถ้าไม่ไปแล้วมันเสียดายแล้วเลยบังคับตัวเองให้ไปเพราะเสียดายเงินอันนี้คิดผิดหรือคิดถูกลองคิดดูสิฮะคือถ้าไปแล้วไม่มีความสุขเลยคือเป็นไข้ไม่สบายแล้วถามว่าที่ซื้อตัวคอนเสิร์ต 5,000 บาทสมมุติแพงมากๆ 5,000 บาทถ้าไปคือค่านั้นมันก็จ่ายไปแล้วไปหรือไม่ไปเนี่ยเรียกว่าไม่เอาเงินคืนมาได้ฉะนั้นเมื่อเราจ่ายไปแล้วไม่มีทางเอาเงินคืนเราควรจะถามว่าวันนี้อย่างไหนดีที่สุดจะมีความสุขมากที่สุดก็คงจะรับคำตอบว่านอนอยู่ที่บ้านมีความสุขมากกว่าแต่เป็นแค่ความคิดผิดว่าถ้าไปเนี่ยมันคุ้มเงินที่จ่ายไปใช่ไหมมันคุ้มยังไงมันคุ้มตรงไหน ถ้าไม่ได้ความสุขจากการไปถ้าป่วยใช่ไหมมันคุ้มจริงไหมคือยังไงมันจ่ายไปแล้วทีนี้มันมีหลายเรื่องในชีวิตสมมติว่าลงทุนหรือว่าใช้เวลาในการทำงานอะไรสักอย่างหรือให้เวลากับเพื่อนหรือให้เวลากับองค์กรให้เวลากับกิจกรรมให้เวลากับสมาคมให้เวลากับอะไรก็แล้วแต่ให้เวลาไปมากแล้วแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ดีเลยไม่ดีเหมือนที่คิดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกลับมีผลเสียมากกว่าผลดีแต่ไม่เลิกทำไมไม่เลิกเพราะเสียดายเวลาโอ้แต่ว่าเราเสียสตางค์ไม่เยอะเราเสียเวลาไม่เยอะทำไปโอ้เสียดายทำเป็น2ปี3ปีแล้วถ้าไม่ทำต่อก็เสียดายใช่ไหมอันนี้ก็คือการคิดผิดที่เกิดบ่อยๆก็แทนที่จะคิดว่าเวลาที่ผ่านไปถึงจะทำต่อหรือไม่ทำต่อมันก็หมดไปแล้วมันก็จบไปแล้วเหมือนที่เราจ่ายค่าตั๋วคอนเสิร์ตเมื่อกี้เนี่ยยังไงๆก็เอาคืนไม่ได้ฉะนั้นต้องเริ่มจากวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปต้องการให้ชีวิตเราเป็นยังไงถ้าเราให้ชีวิตเราถูกกำหนดด้วยความตัดสินผิดหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องและการกระทำที่ไม่ดีเท่าที่ควรในอดีตเรียกว่าเราเป็นลูกโทษของอดีตใช่ไหมนี่อดีตเป็นอดีตไปแล้วไม่ใช่ว่าต้องทำต่อเพียงเพราะว่าเคยทำมาแล้วต้องทำต่อเพราะเราเคยจ่ายเงินมามากแล้วเคยให้เวลาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องทำต่อถึงวันเดียวนี้เราอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรอยู่ถ้าสิ่งนั้นไม่ดีไม่งามต้องเลิกสิฮะหรือว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์เหมือนที่คิดฉะนั้นต้องดูที่เหตุผลของการกระทำไม่ใช่เอาเวลาหรือสิ่งที่ทำในอดีตเป็นข้ออ้างข้อที่สี่วันนี้ก็คือการที่เมื่อเรามีความคิดอยู่แล้วมีความเชื่ออยู่แล้วเวลาเราพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อคนเราส่วนมากจะไปปรึกษาหารือหรือจะไปหาข้อมูลในแรงหรือกับบุคคลที่เขาคิดเหมือนกับเราอยู่แล้วเชื่อเหมือนกับเราอยู่แล้วคือเรากำลังคิดจะทำอย่างนี้เชื่อว่าดีแล้ว แต่เกิดความสงสัยว่าดีจริงหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราจะชอบถามใครจะชอบถามคนที่กำลังทำสิ่งเดียวกันแล้วก็โอ้อย่าไปคิดมากมันดีแล้วมันดีอยู่แล้วสบายใจก็ทำต่อเห็นไหมอันนี้ก็อันตรายกลายเป็นว่าต้องการให้ใครให้กำลังใจไม่ต้องการปัญญาไม่ต้องการข้อคิดต้องการให้คำว่าปลอบใจมากกว่าฉะนั้นเมื่อเราคิดจะทำอะไรแล้วกำลังทำอะไรอยู่เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถูกหรือผิดผู้ที่เราควรจะปรึกษาหารือผู้ที่ควรจะหรือว่าแหล่งที่ควรจะดูก็คือแหล่งที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่ไม่เห็นด้วยฟังเหตุผลเพราะถ้าเราเป็นคนรักจริงเราก็ต้องไม่กลัวเหตุผลใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่อยากฟังเหตุผลกลัวความเชื่อของเราจะอ่อนลงกลัวจะสงสัยอันนี้ก็ผิดแล้วเหมือนศาสนาที่เน้นศรัทธาเขาจะถือว่าความสงสัยเป็นบาปดังนั้นจะพยายามไม่พูดไม่คุยไม่คบกับคนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับตัวเองทั้งนี้ก็จะแคบลงจิตใจเราจะแคบกลายเป็นว่า จะพูดคุยกับเฉพาะคนที่มีความคิดเห็นความเชื่อเหมือนกับเราจะดูทีวีจะเข้าเว็บก็จะเข้าแต่ในช่องหรือในเว็บไซต์ที่มีความคิดเห็นมีความเชื่อเหมือนกับเราจิตใจค่อยๆแคบลงแคบลงอยู่เรื่อยแล้วนิสัยที่เราควรจะสังเกตซึ่งเป็นอันตรายมากในการค้นคว้าในการหาความจริงคือเรามักจะให้เกียรติมักจะให้หนักน้ำหนักกับความคิดที่เหมือนกับที่ตัวเราเองคิดมาก่อนแล้วมักจะปฏิเสธและมองข้ามหรือไม่ให้น้ำหนักกับเหตุผลที่ไม่ตรงกับความคิดของเรานี่ก็คือความลำเอียงอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังอยู่เสมอคือต้องสังเกตตัวเองเวลาฟังใครที่พูดอะไรเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจเราเออใช่ใช่ใช่ใช่โอ้ผู้เก่งมากลึกซึ้งมากที่ว่าเก่งว่าลึกซึ้งก็เพียงแค่ว่าพูดเหมือนกับที่เราคิดอยู่แล้วแต่อีกคนหนึ่งก็พูดอะไรที่มันขัดกับความคิดขัดกับความพูดไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยมีเหตุมีผลอะไรทั้งจิตใจของเราไม่เป็นกลางเพราะว่าเราพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วพร้อมที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่แล้วนั้นเราต้องพยายามให้เป็นกลางมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบเป็นต้นในวันนี้อาตมาได้พูดถึงนิสัยความคิดในความคิดผิดบางเล็กหนึ่งข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งคือเอาต้นคิดหรือว่าข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่ต้นว่าเป็นประมาณซึ่งอาจจะไม่เป็นประมาณก็ได้หรือเอาความรู้สึกหรือปกติของเราเป็นประมาณและปกติของพรรคพวกของเราเป็นประมาณและพรรคพวกของประเทศเราเป็นประมาณข้อที่สองคือความเชื่อว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันในมีข้อเสียอยู่บ้างมันก็ยังดีคือมันเป็นความขี้เกียจและความกลัวอย่างหนึ่งกลัวความเปลี่ยนแปลงรู้สึกความเปลี่ยนแปลงจะยากหรือไม่เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่ไม่ได้ดูที่เหตุผลและไม่ได้ดูที่เป้าหมายที่ตรงการว่าปัจจุบันนี้ตรงหรือไม่ตรงสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการข้อที่สามคือการเสียดายความคิดเดิมหรือเสียดายการกระทำเดิมคิดว่าต้องทำต่อเพียงเพราะว่าเคยทำแล้วถ้าไม่ทำต่อมันจะเสียดายเหมือนคนที่ไปคอนเสิร์ตทั้งนี้ไม่มีความสุขเลยเป็นไข้เป็นอะไรเพียงเพราะว่าเสียดายเงินเป็นต้น ข้อที่สี่ก็คือการที่เราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะให้น้ำหนักกับสิ่งที่ตรงกับความคิดพร้อมที่จะปฏิเสธพร้อมที่จะ พร้อมที่จะมองข้ามความคิดของผู้หรือสิ่งที่ไม่ตรงกับความคิดดั้งเดิมของเราวันนี้ก็คงพอสมควรมีเวลาSo today I've been explaining four what are called cognitive biases. The first one is what's called in the technical literature the anchoring effect, and that means when you take the first piece of information that you receive, or perhaps your existing condition, your existing beliefs as the norm or as the the guiding factor in making decisions. So the example I gave is that if you ask someone in a big in Bangkok and somebody in a very small village what they would think the population of Chiang Mai to be, then people in Bangkok would consistently overestimate the population of Chiang Mai, and people in a small village would consistently underestimate it, because without realizing it, they take their own surroundings, whether a big city and or a small village, as the basis and expand from that. In the case of bargaining for goods, if someone is offered something for 1,000 baht and then encouraged to bargain, if they get down from 1,000 to 500, they think they've done well, although the actual price might only be 50 baht. But because they don't know the actual price, they take the 1,000 baht as their starting point and try to construct a reasonable amount from their starting point. And we take our own life, the customs and the views and beliefs of our families and our cultures and our countries as the starting point in evaluating new things, and this can often lead to mistakes. The second one was to recognize the power of the status quo, and to see that how often we keep on keeping on without evaluating whether what we're doing right now really does lead to the goals that we aspire to. And this the weight of the present or the default option and a fear of change and the idea of better the devil you know and the devil you don't prevents us from making changes that need to be made in our life. Third one was this sense of protecting previous choices when we've given time, money, effort to a particular cause, activity, or person, then we feel to stop because it's not helpful or not constructive would be a waste of all the time and resources that we put into this in the past. In fact, that time, those resources have already been lost. Whatever you do in the future, there's no way of getting them back. But it makes sense to, again, evaluate your goals. And if you are sure that the the present activity is in conflict with your goals, you need to be, then it doesn't matter how many days, hours, months, or in the past you've put into that, then you need to let it go. Merely behaving in a certain way because you have behaved in that way in the past is not good cause to continue. And the fourth was a very familiar confirmation bias. When we have any belief or thought, views about something, we tend to give weight, give significance, believe in arguments, people that confirm our beliefs, and overlook or reject views, ideas that contradict them. So in all these cases, we need to try in the best to avoid these things affecting our understanding and our relationship to things, being mindful of how these kinds of biases arise.